Myöskin Jumalan armoa ja rauhaa teille jokaiselle. Olen joskus aikaisemmin Keravalla käynyt. Sauli Oksanen on sen verran tuttu, kun hän oli tuolla Nummelassakin työntekijän aikaisemmin. Ja sitten Lohjan kuoron kanssa olemme käyneet täällä laulamassa jossakin kouluauditoriossa. Ja en ole muita kertoja täällä Korsossa, ei kun Keravalla käynyt, koska Korsossa taas olen käynyt, kun vaimon sukulaisia on siinä. Sehän on tuossa 5 minuutin matkan päässä. Ja nyt olen sitten Keravalla ja tuosta Raamattukoulusta vielä, että se oli 3-vuotinen sellainen tietoprässi. Päähän päntättiin tietoa ja tiedolla on se arvo, että näin hengellisessä ja uskovaisen mielessä, että jos Jumala haluaa käyttää, niin siitä on hyötyä. Kuuntelin tuosta nuorta sisarta, joka ei käynyt Raamattukoulua Belgiassa. Antaisin neuvon, että se tieto, niin laita se tuonne jonnekin selän taakse ja ota käyttöön sitten, kun se on tarvetta, kun Jumala ohjaa ja antaa sitä viisautta, sitä käyttää enemmän. Se on ennen kaikkea tärkeää, koska tieto ei meitä mitenkään rakenna uskovaista, vaan rakkaus rakentaa meitä. Jumalan antama rakkaus. Ja pitemmittä puhetta lähden tekstiin. Ja haluankin teille puhua hyvin yksinkertaisista, tai oikeastaan ei yksinkertaisista, vaan niin kuin tutuista Raamatun totuuksista. Ja puhun rakkaudesta ja uskosta. Rakkaus on sellainen asia, jota tämän päivän ihminen kaipaa elämäänsä. Tunnustaa hän sitä tai ei, mutta hän kaipaa rakkautta ja hyväksymistä. Tämän maailman monivivahteisessa elämässä, vaikeassakin elämäntilanteissa. Tietenkin voimme Raamatusta huomioida sen, että Raamattu sanoo, että ei ole mitään uutta auringon alla. Samankaltaisia tilanteita, vaikka ei juuri samanlaisia, on ollut kautta aikojen ihmisen elämässä siitä asti, kun ihminen on maan päällä ollut. Syntilankemuksen jälkeen ihmisen tilanne tuli siinä mielessä niin vaikeaksi, että ihminen kadotti todella yhteyden elävän Jumalaan. Hän ei käsittänyt Jumalan olemusta yhä enemmän. Tämä pimeys lisääntyi ihmisen elämässä. Aina on myöskin kuitenkin ollut kuin Raamatun läpi menevä punainen lanka, jossa on ollut ihmisiä, jotka ovat palvelleet Jumalaa, uskoneet Jumalaa. Raamatun ilmoitus Jumalasta on hyvin selkeä ja yksinkertainen. Teologisesti sen saisi hyvin vaikeaselkoisesti, taikka käyttäisi oikein paljon sivistyssanoja, niin vielä vaikeammaksi menisi. Ja sitten vielä, että jos sattuisi käyttää vääriä sivistyssanoja, menisi vielä vaikeammaksi. Mutta se, mikä Jumalasta on ilmoitettu, niin se on meitä varten ja meidän älymme ei voi koskaan ammentaa Jumalan sanasta. Se ei pysty ottamaan sitä sellaisena kuin Jumala on sen todella ilmoittanut. Raamattu ilmoittaa, että vain Pyhän Hengen kautta ne, jotka ovat kirjoittaneet tämän Raamatun sanan, Pyhä Henki on ainoa, joka voi avata myöskin tämän sanan. Siinä ei ole sellaista, että ihminen oman päättämänsä mukaan voisi näitä asioita pohtia. Myöhemmin puhun uskosta, mutta nyt puhun rakkaudesta. Usko on sellainen myöskin, että et sinä olet päättänyt tulla uskoon. Sinä olet halajannut, mutta Jumala on sinulle uskon antanut. Ja siitä puhun myöhemmin vähän lisää. Rakkaus on sellainen, jossa Jumala on ilmoittanut suuremmoisen rakkautensa. Mutta usein me ihmiset katselemme Jumalan rakkautta niin kuin irrallisena. Me otamme, että Jumala on rakkaus. Maailman ihmiset puhuvat, että kuinka rakkauden Jumala sallii sitä ja sitä tässä maailmassa. Tietenkään he eivät ota huomioon sitä, että ihminen oman päättämänsä mukaan ja tämän maailman ruhtinaan vihollisen ohjauksessa tekevät sitä ja tätä. Jos Jumala ottaisi tällä hetkellä, pistäisi stopin todella kaikella, niin kuin hän tulee kerran tekemään. niin hän joutuisi tuomitsemaan myöskin ne ihmiset, jotka tämän ilmavallan hallitsen, sen sieluviollisen hallintavallassa, menee hän joutuu heti tuomitsemaan myöskin nämä ihmiset. Ja Jumala kun rakastaa ihmistä, niin hän ei halua tuomita ihmistä vielä. Vaan sen takia hän on niin pitkä mielinen, että meidänkään älymme ja ymmärryksemme uskovaisille ei käsitä Jumalan tätä hyvyyttä ja rakkautta ja pitkämielisyyttä kadotettua ihmistä kohtaan. Kuitenkaan Jumala ei ole rakkautta missään muodossa Raamatun puolella ilmoittanut muuta kuin Jeesuksessa Kristuksessa. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että ei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tuttu Raamatun kohta, pienoisevankelium, Johanneksen 3.16. Jumala on ilmoittanut rakkautensa ainoastaan pojassaan. Älä sinäkään, sisarin ja veljeni, irroita Jumalan rakkautta johonkin muuhun. No, se on aivan kiinteästi Jeesuksessa. Voimme kysyä, mitä tuo Jumalan rakkaus todella on. Etsiä ja kysellä. Mutta tuon rakkauden löydät vain Jeesuksessa. Et irrallisena asiana. Et irrallisena sillä tavalla, että se on niin kuin Jumala rakastaa minua. Ei ilman Jeesusta. Rakkaus ilmoitetaan selkeästi Efesolaiskirjeen 3. luvussa. Paavali kun siinä tuo esille Jumalan rakkauden olemusta, ja hän myöskin siinä osoittaa, hän jopa sanoi, että hän notkistaa polvensa 2 otteeseen tässä 3. luvussa Efesolaiskirjettä. Ensimmäisessä jakeessa, jälleen sitten 14. jakeessa. Hän notkistaa polvensa isän edessä. Ja sitten hän jatkaa siitä eteenpäin. Ja mainitsee suuria totuuksia, joihin emme tänä päivähetkenä pysäydy. Hän on sanellut näin, tai kirjoittanut näin. Josta kaikki, sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, 14 jakeesta jakeeseen 19, Jeesuksen nimessä. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Paavali mainitsee jakeessa 16 vahvasti voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Mutta rakkaudesta puhutaan jakeessa 18. Puhutaan sen suuresta ominaisuudesta, sen korkeudesta, syvyydestä, leveydestä. Ja kuka voi ne mitata? Rakkauden suurenmoisuuden. Jakeessa 19 hän mainitsee silloin tämän rakkauden suurenmoisuuden sisällön. Oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Sitten hän jatkaa, tämä minua riemastuttaa, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Missä rakkaudessa? Kristuksen rakkaudessa. Jos me opimme, ja Jumala haluaa, että me opimme tuntemaan Kristuksen rakkauden, että me menemme syvemmälle tuohon rakkauteen. Samalla me tulemme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä yhä enemmän. Kaikki tämä rakkaus on kiinteästi kiinni Jeesuksessa, Kristuksessa. Jumala haluaa tänään meille vaikuttaa ja vakuuttaa, että hän on rakastava Jumala Jeesuksessa. Ja että hän haluaa ihmisen parasta kokonaisvaltaisesti. Hengen, sielun ja ruumiin puolesta. Kokonaisvaltaisesti hän haluaa jakaa tuon rakkauden kautta kaikkea Jumalan täyteyttä. Jos me ajattelemme, että minä olen oppinut tuntemaan Kristuksen rakkauden, niin olen melko varma, että uskallan sanoa jopa, että olet näin vähän sitä oppinut tuntemaan. Minä voin olla sitten vähän vähempi vielä. Koska sitä ei voi mitata, niin leveä, niin syvä, niin korkea on tuo rakkaus. Me emme ihmisjärjellä ja kyvyllä pysty sitä mittaamaan. Mutta Jumalan rakkaus on myöskin, se tuo vastuun tuntoa. Ja kun olet kohdannut ensimmäisen kerran Jumalan rakkauden, niin mitä se teki? Sinä tulit syntiseksi. Jumala lähestyi pyhyydessään, mutta rakkaudessaan sinua. Jumalan rakkaus on aina yhteydessä kaikkiin muihin Jumalan ominaisuuksiin, pyhyyteen, vanhurskauteen, kaikkien, mitä Jumalasta tiedämme ja Raamattu ilmoittaa. Mutta on suurenmoista, että Jumala lähestyy ihmistä rakkaudessa, armossa, eikä pyhyydessään, eikä siinä puhtaassa vihassaankin, ei edes siinä, vaan rakkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Kun opi ymmärtämään, minä puhun nyt omasta itsestäni hiukan. Eikö se ole huono pappi, joka itsestään saarnaa? Mutta toisaalta huonoa puhua vaan teologia teksti, josta ei itse ymmärrä muuta kuin, että jäsentelee ja jaottelee jonkun asian ja noin se on, mutta ei itsellä ole minkäänlaista kokemusta asiasta. Ei ole Jumalan ilmoitusta. Puhunkin juuri tänä päivähetkenä sellaista, että olen itse kokenut. Olen kuin uudelleen löytänyt Jumalan rakkauden Kristuksessa. Ja se on minut valloittanut. Siinä on tullut se alkuperäinen tuoksu, alkuperäinen se, mitä se Jumala on tarkoittanut. Että kaikki on minun Herrassani ja vapahtajassani Jeesuksessa. Kaikki, mitä minä tarvitsen elämään jumalisuuteen. Ei irrallisia oppeja sieltä ja täältä, vaan kaikki on Jeesuksessa. Se riemastuttaa minua. Kaikki tulee armosta minulle ja armosta sinulle. Se tuo elämän riemua kaikessa työssä ja tehtävässä, kun Jumala tekee ja saa tehdä. Koska kaikki tulee armosta. Kaikki tulee Kristuksessa, rakkauden kautta, rakkaudessa. En tiedä, pelkäättekö te asioita. Pienenä minä pelkäsin mennä pimeiseen huoneeseen jopa. Joo, kun siellä näkyy varjoja. Valoisasta huoneesta pimeiseen huoneeseen. Joku on sanonut, että jos joku ei pelkää yhtään mitään, siis ihminen. Jos hän ei pelkää mitään, niin se on pähkähullu. Jokaisella ihmisellä on terve sellainen pelko tilanteeseen asioihin. Mutta ne, jotka sanotaan, että on rohkeita, ne on voittanut sen pelkonsa. Minäkin olin toisaalta aika arka nuorena miehenä, ja kun olin pieni ja vääräsäärinen poika, niin minua vähän kurmutettiin ja oli vähän sellaista. Ja sitten aloin harrastamaan urheilua yleensä ja harrastin nyrkkeilyä, nenästä näkyy, se nyt on lyttyyn lyöty. Ja judoa harrastin 8 vuotta ihan Suomen mestaruuksia molemmissa lajeissa, poikien Suomen mestaruuden nyrkkeilyssä. Judossa myöskin 2 kertaa hopealla SM-kisoissa, nuorten kisoissa. No mä kerron tämän vain sen takia, ei sen takia, että mä kehun, ei mulla ole mitään merkitystä näille. Nuorten leirilläkin puhun vain sen takia, että ihmiset ja nuoret oppivat tietämään, että kaikkea sitä on tullut tehtyäkin. Mutta pieni Mauri on ollut siellä sisällä. Se on harrastanut näitä lajeja pärjätäkseen. Vai minä enää on niin pieni. Mä painan nyt muuten, uskaltaisiko sanoakaan, yli 90 kiloa, että ihan pieni. Mutta Nämä lajit oli sitä varten, että koska olin arka ja pelokas. Uskoon tuloni vaiheissa kävi samalla tavalla, että kun olisin halunnut jo antaa elämäni Herralle, minä todella halusin. Ei minulla ollut uskoa eikä sinullakaan ole. Jumala olisi lahjoittanut tämän. Ja lahjoittikin. Mutta siinä hetkessä, kun näitä ratkaisuja tein, niin minä pelkäsin. Ja lähdin pois rukoushuoneesta ja menin eteiseen. Ja siellä mut en uskaltanut uloskaan lähteä. Ja siellä tunnustin Jumalalle, ja tämä on hyvä tapa meille pelkureille. Isä, Jumala, minä pelkään. Auta nyt, että minä haluaisin tehdä juuri niin kuin sinä tahdot, mutta minä pelkään. Ja tiedättekö, silloin ensimmäinen kokemus tästä, kun tunnustin pelkoni, niin oli se, että Jumala tarttui minulle. En tänä päivänä tiedä, kun aloin kävelemään rukoushuoneen käytävää eteenpäin. Jumala tarttui minun kiinni. Herra toi minut tänne eteen ja tässä pienessä tietokoneessa päässä kävi sellaisia ajatuksia, että mitä minä sanon. Minä toisaalta tiesin, mitä varten minä olen menossa, mutta täällä sanoin, että mitä minä sanon sille saarnamiehelle, mitä minä sanon. No minä kättelen niin kuin muutkin. Ja kun menin sinne eteen ja ruvin kättelemään mukaan sitä ihmistä, saarnamiestä, niin minä puhuin kyllä käsillä, kyllähän minä nytkinkin olen vilkas. Kaikki luulee, että minä olen erittäin rauhallinen, kun istun vaan ja tökötän paikalle, mutta yleensä olen kyllä aika vilkas luonteeltani. Niin minä yritin puhua, minun käteeni kävi kuin italialaiselle ja sanakaan ei tullut suusta. Ja se saarnamies katseli minua hetken aikaa, sanoi sitten, laski kädet, onko sinulla halu antaa elämäsi Jeesukselle? Silloin minä purskari itku ja minä lysähdin polville, ei minua tarvinnut käskeä, että polvistutaan tähän. Ja siitä alkoi minun elämäni tie ja kaikki uusi tuli minun elämäni. Hän uudeksi teki minun sisimpäni elämäni ja uutta hän tekee jatkuvasti. Mutta pelkuri saa rohkeutta, tiedättekö mistä? Kun rakkaus, tuo Jumalan rakkaus on Jeesuksessa. Hän asuu minussa hengen kautta, niin kuin Raamattu ilmoittaa. Ensimmäinen Johanneksen kirje. Tämä ei ole nyt ihan täysin tällainen johdonmukainen raamatutunti, mutta haluan teidän puhdasta mieltäne ja uskoanne ja luottamustanne Jumalaan kasvattaa Kristukseen Jeesukseen. Jolloin silloin kaikki nämä asiat, te annatte sydämestäni sen mukaan, mikä on kaikkea, mitä tarvitaan elämään jumalisuuteen, rukoushuoneiden rakentamiseen, kaikkeen. Se alkaa pulpumaan se elämä teistä. Ei ole niin, että minun täytyy antaa tuota ja laskenko tuon ja tuon, vaan elämä vaikuttaa sinussa jakamista. Jeesuksessa, kun kaikki on kiinnittynyt häneen, ei eri opin kappaleisiin, vaan ne opin kappalekin on Jeesuksessa. Johanneksen ensimmäinen kirje ja luku 4. Tässähän Johannes, niin kuin ne sanovat, isä Johannes, apostoli Johannes, tuo sitä Jumalan rakkautta esiin. Ja tässä vaiheessa sanoisin, tämäkin on tuttu suurimmalle osalle. Mutta Johannes ja hänen veljensä Jaakobia kutsuttiin ukkosen jylinän pojiksi. Minkä takia? Ne olisivat yhden kylän pistäneet siljäksi, käskeneet niin kuin Eliaskin tulta iskemään alas, koska Jeesusta ei otettu vastaan. Ne oli aika kiivaita kavereita. Mutta myöhemmin tämä Johannes oppi tuntemaan tämän rakkauden. Hän puhuu evankeliumissa Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa. Puhuu siitä, minkälainen Jumalan armo on. Kirjeessään jatkaa samaa. Hänestä tuli lempeä isä Johannes sen Jumalan rakkauden kautta. Kiivas mies muuttui rakkauden apostoliksi. Täällä sanotaan 16 jakeessa, mutta nyt kun puhuin, että kun puhutaan Jumalan rakkaudesta, niin ymmärrät myöskin, että se on kiinteästi Jeesuksessa. Et voi irroittaa sitä. 6. jakeesta eteenpäin, 4. lukua. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa. Missä? Jeesuksessa. Se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä. Minussako? Kyllä, koska Jeesus Kristus asuu minussa. Hän on täydellinen rakkaus. Täydellinen rakkauden ilmoitus. Hän on sinussakin täydellisenä.
Minun omissa aivoissani ja muistani minä epätäydellinen ja kiivas ja muutakin voin olla. Epätäydellinen ihminen. Mutta mitä enemmän opin tuntemaan, niin sinä opit tuntemaan Jumalan rakkauden, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Tuo rakkaus alkaa kummuta sinun elämässäsi. Jeesus elää sinun elämässäsi. Siitähän Paavalikin kerskaa. Nyt minä elän, en enää minä, vaan Jeesus Kristus elää minussa. Siis oikeastaan ei ollut enää Paavalin elämää, vaan Jeesuksen elämää. Mitä hän tarkoittaa elää? Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä. Ennen minä aina taakkana otin tätä kohtaa, että voi voi. Mutta en enää, minä luotan Jeesukseen. Että meillä olisi turva tuomion päivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Eikö ole ihmeellinen luottamus, ihmeellinen lupaus tässä sanassa? Me joskus luemme aina nurin perin näitä asioita. Tai me irrotamme juuri Jeesuksesta ja sitten meille tulee vaikeita näiden sanojen kohdalla ja kaikkien Raamatun ilmoitusten, mutta kun peilaamme sitä Jeesuksessa. Raamattuhan sanoo, Johannes kirjoittaa siitä evankeliumin alussa, alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. 14. jakeessa sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkautta, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Mikä sana? Tässä se on kirjoitetussa muodossa. Pyhä henki haluaa kirkastaa Jeesusta tätä sanaa. Hän haluaa tehdä eläväksi. Haluaa tehdä eläväksi Herramme. Kaikella tavalla, alusta loppuun tämän sanan kautta. Kaikki on Jeesuksessa kiinteästi. 18. jae. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta, joka pelkä ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Kaikki me pelkäämme, niin kuin sanoin. Mutta ei ole päässyt täydelliseksi. Mutta jos me luotamme siihen täydelliseen rakkauteen, joka on Jeesus, hän joka meissä tahtoo vaikuttaa, niin me luotamme, me ymmärrämme, että Jumala haluaa vaikuttaa ja karkoittaa meistä pelon. Hän varmasti tekee, minulla on niin monta kokemusta siitä, kuinka hän karkoittaa pelon. Täydellinen rakkaus. Älä ajattele itsestäsi täydellistä rakkautta. Vaan luota Jeesukseen. Kun menet ihmisten pariin eri tilanteissa, miksi pelkäisit? Ja jos pelkäät, tee se tunnustus niin kuin minäkin. Niin täydellinen rakkaus Jeesus Kristus karkoittaa pelon. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Mitä sanoisin vielä rakkaudesta? Niin, voisin sanoa ensimmäisen korinttolaiskirjan 13. luvussa puhutaan rakkauden lukuna. Puhutaan vaikka olisi kaikki usko ja kaikkea, mutta ei olisi rakkautta, ei mitään olisi. Niin, rakkaus on Jeesuksessa kiinteästi. Kun minä luen ensimmäinen korinttolaiskirjan 13. lukua, minä luen sen nykyään, tänä päivänä, ainoastaan Jeesukseen liittyen. Se tuo minulle turvan. Siellä sanotaan, että rakkaudesta, että kaikki se uskoo. Halleluja. Ai siis minäkö? En minä siinä minusta puhunut kuin Jeesuksesta. Hän haluaa vaikuttaa minussa kaiken tahtomiseen ja tekemiseen. Että Jumalan hyvä tahto tapahtuisi. En jatka rakkaudesta enempää. Menemme tuo uskoasiaan. Siellä 13. luku, sitä ensimmäistä korintolaiskirjaa ja viimeinen jae, 13. jaehan sanotaan, nyt pysyvät usko, toivo ja rakkaus. Sanotaan, että toivo Roomalaiskirje 5. luvussa, että se on vuodatettu meidän sydämme, että Jumalan tämä rakkaus on vuodattu meidän sydämien Pyhän Hengen kautta. Jos on aikaa, niin puhun jotain Pyhästä Hengestä, koska olen hänetkin kokenut ihan uudella tavalla. Mutta tuosta uskosta, mitä usko on? Hebraiskirjeen 1. luvun 1. jakeessa sanotaan, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Vanha käännös sanoo, että se ei loppuosa, että tämä vanha suomalainen käännös sanoo, että näkymättömiä ei epäile. Meidän uskomme ja luottamuksemme, mikä Jumala on meille lahjoittanut, niin se perustuu enemmän siihen näkyvättömään maailmaan kuin näkyväiseen. Se, mitä uskon kautta näkymättömästä maailmasta tulee ja tapahtuu tässä näkyväisessä maailmassa, se on jo tietämistä. Vähän siihen tarvitse uskoa, kun sen näkee tuossa. Tietenkin, jos on oikein pessimistinen, niin sanotaan, että en usko vaikka näin. Se on taas luonteen piirteistä oleva asia. Mutta se on tietämistä, se on jo selvä tosiasia. Usko on jotain sellaista, että kun Jumala vaikuttaa sellaista uskoon, se on yhtä suurta luottamusta kuin jos minä menen näin ja istun tähän tuoleen. Mä tiedän, että se on siinä. Tai menen lentokoneeseen. Ennen oli, kun lentokoneet ei oikein pysynyt tuo ilmassa vielä silloin, kun niitä kehiteltiin. Mutta tänä päivänä joku menee lentokoneeseen, niin tuskin monikaan ajattelee, että juu, että putoo alas. Tietenkin jo on ihmisiä, jotka pelkää sitä, että se putoo, mutta hyvin harvoin. Tämä putoaa alas, sitä lentokone. Luottaa siihen, että se pysyy siellä. Usko on jotain sellaista, joka se ei ole meidän järjessämme oleva niin kuin asia. Sellainen ranskalainen tiedemies, toiset tietää kuin Pascal, en tiedä lausunko edes oikein. Sanoit, meneekö tämä oikein? No hyvä. Sellainen tiedemies on sanonut, että uskolla on ymmärrys, jota ymmärrys ei ymmärrä. Se on minusta aika hyvä aforismi. Siis uskolla on ymmärrys, jota ymmärrys ei ymmärrä. Se on jotain muuta kuin mitä tämä pienoistietokone. Ja monethan ajattelee, että kyllä ihminen on viisas tällä pienen tietokoneen kanssa. Mitä tällä on merkitystä sen päätietokoneen kanssa, joka Jumalalla on? Ei yhtään mitään. Tämmöisellä pienellä päätteellä, jossa jotain joskus vilahtaa. Kyllähän aivotoiminta, joku ajattelee, että Aadamilla oli, niin se käytti molempia aivolohkoja, me käytämme vain toista. Onneksi käytämme. Tehtäisiin vielä enemmän mielettömyyksiä. Mutta kerran varmaan irkkaudessa, varmaan Jeesuksessa, kun hän eli tämän maan päällä, hän käytti molempia. Mutta ei sillä tavalla niin kuin vaan pelkällä järjellä, vaan hän aina etsi isän kasvoja, rukoili ja mitä isä tahtoi, että täytyy tehdä. Hän ei omaan viisauteensa luottanut. Vaikka olisi käyttänyt molempia aivopuoliskoja. Hän oli uusi ihminen. Ja tämä oli sen takia mahdollista. Tämä on vain teoria. Ei tämä ole Raamatun sana. Mutta usko on sellainen asia, josta myöskin Luther on sanonut samansuuntaisesti. Usko on taloemäntä ja järki on palvelustyttö. Sekin on aika hyvä aforismi. Usko on jotain muuta silloin, kuin mitä me päättelemme ja kykenemme päättämään. Se on uskoa näkymättömään maailmaan, Jumalan maailmaan. Jumala on jossain ja sanassa on sanottu, että hän kutsuu näkymättömät niin kuin ne olisivat. Hän loi maailman tyhjästä, koska hän on Jumala. Hän kutsui sen ja tuli. Usko on samankaltainen, ja tämä usko ei ole mitään meidän uskoamme, minun tai sinun uskoamme. Minä voin uskotella sitä ja tätä, ja minä olen erittäin optimistinen ihminen, ja minä olenkin uskotellut monissa asioissa tehnyt virheitä, niin kuin meistä kukin tekee. Uskotellut, että nyt tapahtuu sitä ja tätä kokouksessa. Usko ei ole mitään tekemistä optimistin tai pessimistin kanssa. No luonteen piirteen. Siis ei mitään tällä myönteisellä tai kielteisellä kannanotolla asioihin. Niin kuin pessimisti sanoo, että ei ikinä, ei tuo onnistu, ei tuu mitään, ei tapahdu mitään. No se on hänen luonteen piirteensä. Tuomaskin oli vähän tämän kaltainen, en usko ennen kuin näin. Optimisti on sellainen, että kyllä se onnistuu, että tehdään vaan, että tästä mennään ja eteenpäin. No se on hyvä, että meitä on erilaisia. Vanhemmistotyöskentelyssä ollut mukana, niin siellä on optimisteja ja pessimistejä. Mutta sitten kun Jumala usko saa sinne syntyä, niin sitten kaikki puhaltaa samaan hiileen. Loppuu se optimisti ja pessimisti. Usko on siis eri kuin nämä luonteen ominaisuudet, tai siis tällaiset ihmiseen liittyvät asiat. Jossakin tilaisuudessa voi joku voimakkaasti tuoda optimistista näkemystä. Tai jopa sitä, että nyt paranee se ja sellainen sairas. Tai jotain tällaista. Olen itse tekemisissä sen takia, joskus tuntuu vaaralliselta olla puhua näitä asioita näin. Koska itse olen siinä samassa ja Jumala on antanut sellaisia ilmoituksia. Mutta usko on jotain ihan toista. Kun sanoin, että Jumalassa kaikki ominaisuudet on aina yhdessä, niin myöskin usko on sellainen asia. Kun uskosta asioita tuodaan esille, niin siellä on aina mukana myöskin rauhaa. Jeesus sanoi, en minä anna niin kuin maailma antaa. Älkää teidän sydämenne pelätkö. Ja että Jumalan rauha, jonka hän Jeesuksessa oli, joka kesti ristillä joka tilanteessa. Tämä rauha on myöskin mukana siellä, missä usko toimii. Optimisti tuo jännitteitä. Minulla on ollut tilanteita, milloin oma isäni antoi elämänsä kuolinvuoteella sädehoitolinikalla. Ja antoi elämänsä ja sitten rukoilin, että hän parantuisi. Ja mitä lähempänä tuo tilanne oli kuolema, niin minusta tuntui, ja hän olikin välillä parempi. Että nyt hän tervehtyy. Nyt isä tulee, ja silloin kun hän oli viime suoralla, niin minä uskon, että minulla oli sellainen optimisti oikein, että nyt tulee. Eikä mitään. Se oli minun luonteenpiirre, tai sitä optimistia. Mutta ei se uskoa ollut. Kun olen kokenut silloin, kun Jumalan usko toimii, minulla on aivan lepo ja rauha. Minä olin oikeastaan sivusta katsoa, että miten tässä käy. Mitä tämä tapahtuu? Mitä Jumala tekee? Ja näin on sinunkin kohdalla. Jumala antaa sellaisen levon ja rauhan, että se on niin kuin se yksi mies, joka meni, joku oli oikein paha tilanne, joku että rahat loppui ja joku autohomma se muistaakseni oli. Olkoon nyt mikä tahansa, että hänelle ei ollut rahaa ja olisi pitänyt korjaukset ja muut maksaa. Hänelle tuli tämä, että mitenhän se isä tässä selviää? Siis ei hän itse, vaan miten se taivaan isä tästä selviää? Minusta siinä on se luottamus, siinä on se uskon ilmapiiri. Luottamus häneen. Se ei ole välinpitämättömyyttä tilanteesta, että en minä välitä hoitaa asioita. Se on yhtä väärin. Mutta siinä on jotain sellaista, että Jumalaan luottaen, usko, jonka hän vaikuttaa. Galattalaiskirjeessä toisessa luvussa, johon jo viittasin, jos jotkut ajattelee, että tulepahan teologinen saarnana, niin kyllä nyt on pettynyt. Minä en aio pitää teologisia saarnana, olen niitäkin harjoitellut ja kyllä minusta on itsekin tuntunut kuivalta puhua niitä jäsentelyitä. Minä puhun mieluummin sen, mitä Jumala sydämelleni laskee. Ja siinä järjestyy. Joskus on ihan hyvät jäsentelyt, mutta se on turha opetella jäsentelyjä vain sen takia, että pystyy sitten sen mukaan saarnaamaan. Hyvä on järjestys, mutta Jumalan aikana, Jumalan tahdon mukaan. Galattalaiskirje, toinen luku ja 20. jae. Paavali sanoo, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Missä uskossa Paavali elää? Jumalan pojan uskossa. Ek pistei zote tuu hujoteu. Jumalan pojan usko. Se ei ollutkaan Paavali usko, vaan Jumalan pojan usko. Se tuo turvan. Kun tulit Jeesuksen luokse, niin sinulle lahjoitettiin Jumalan pojan uskoa. Minkä määrän mukaan sinulle annettiin, en tiedä. Paavali kirjoittaa toisessa, että sen uskon määrän mukaan, joka kullakin osalla on. Ja Jumala lisää uskoa. Mutta se on kiinteästi Jeesuksessa. Se tuo minulle turvan joka tilanteessa. En kysele omaa uskoani, omaa kykyäni, vaan minun luottamukseni on täysin Jeesuksessa, Kristuksessa. Kaikkea, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Kaikissa uskon alueilla, rakkauden alueilla. Näin olkoon sinullakin. Siinä alkuperäisessä, minkä olet saanut. Jumalan pojan uskossa. Minua siunaa se tai tämä asia. Koska tässä tilaisuudessa minä tiedän, että tämä Jumalan pojan usko toimii täällä. Ei minun uskoni, eikä minun saarnani, vaan pyhä henki, joka kirkastaa ainoastaan Jeesusta Kristusta. Ja se luo uskoa, koska Jeesus alkaa toimia siellä pyhässä hengissä. Se voima vaikuttaa. Rakkaus vaikuttaa. Se jubileeraa. Se tekee sellaista mukavaa. Se luottamusta tuo. Kun Jumala on luonut meidät kaikki erilaisina, erilaisia luonteenpiirteitä. Tämä ei liittynyt saarnani, mutta haluan jollekin rohkaisuksi sanoa Jeremian kirjassa, kun Jumala sanoi Jeremialle, ennen kuin minä sinut äitisi kohdussa valmistin, niin minä sinut tunsin. Hän tunsi sinut. Hän rakastaa sinua Jeesuksessa. Hän on kaiken tehnyt valmiiksi sinun puolestasi. Miksi et iloitse? Iloitse niin kuin suomalainen iloitsee, itkee ja hymyilee ja nauraa. Molempia yhtä aikaa. Enkä uskokaan, että on muita kuin uskovaisia, jotka nauraa ja itkee yhtä aikaa. Ei ne kykene muut siihen oikein. Jumalan pojan usko. Ihmeellinen asia. Ilmestyskirjan toisessa luvussa siellä Jeesus sanoo seurakunnalle myöskin tämmöiset sanat, jossa ilmenee tuo toisen luvun. Tämä on Pergamon seurakunnalle kirjoitettu ja täällä sanotaan 13. jakeessa siinä keskiosassa tätä jakeita. Ja sinä pidät minun nimestäni kiinni, etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas minun todistajani, minun uskolliseni tapettiin teidän luonanne. Kieltänyt minun uskoani. Muuta on uskon kieltänyt, Raamatussa puhutaan. Ei ole kyllä, minä oman uskoni kielän. Ei kysymys ole siitä, vaan sen usko, jonka Jeesus on lahjoittanut meille. Se usko, joka on hänessä, kun hän asuu meissä. Hylkäämme hänet, joka on täydellinen, meitä varten annettu. Kaiken täyttänyt meidän edestä. Jotkut ajattelevat, puhuin tuosta järjestä, ja me niin kuin voisimme matkia jotain ihmistä tai matkia Jeesusta. Ei me voi sitä tehdä, jäljitellä, vaan meidän täytyy elää. Tänä päivänä uskovaiset voi helposti alkaa tässä maailmassa tekemään sellaista määrättyä roolia. Mikä sopii uskovaiseen, mikä on. En osaa sanoa, onko siinä jossain hyötyäkin. Kyllä meidän täytyy olla tarkkojakin ja ottaa huomioon toiset ihmiset. Heidänkin käsityksensä, että he luulevat, että uskovaisen pitää olla tällä tavalla. Että me olisi loukkaukseksi siinä vapaudessa, jonka Kristus on antanut meille. Että me tekisi syntiä ja rikkoisi toisiamme vastaan. Jumalan sanassa on selvät ohjeet, miten meidän tulisi ojentautua. Kun minä luen sanaa, niin en minä ajattele, että no niin minun täytyy tehdä näin ja näin. Vaan minulla heti kääntyy tämä, tuo on se normi, niin minulle kääntyy Jeesus, sinä elät minussa, täytä minussa. Pyhä henki, opeta, ohjaa nyt niin, että Jeesuksen elämä, vaikutus alkaa elämässäni enemmän näkymään. Tuossakin asiassa, noissa normeissa. Hän tekee sen. Hän on alusta valmistanut, alusta loppuun asti valmistanut meille kaiken valmiiksi. Ei kannata takuta itsensä kanssa. Ei siitä mitään tule. Kyllä siinä kuitenkin joutuu takkumaan, mutta parempi kääntyä heti niin kuin pelossakin hänen puolensa, joka valmistaa ja tekee meidän elämässämme sen, mitä elämään jumalisuuteen tarvitaan. Tuossa kolmannessa jakeessa tuossa Efesolaiskirjassa otin jo kohdan aikaisemmin, niin kahdeksannessa jakeessa Paavali sanoo, minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Kreikkalainen sana tuosta, niin se voisi myöskin kääntää jäljittelemätön. Otin sen juuri tarkoituksella tähän yhteyteen. Emme me jäljittele Jeesusta, vaan me elämme. Me vastaanotamme. Me vastaanotamme sitä elämää, joka hänessä on. Siinä ei olekaan silloin yritystä. Siinä on jotain mielenkiintoista. Ja kun kuule sisar, Jumala antaa sulle tietoa ja muuta, niin sitten se antaa kuule sen, että se pistetään paketti yhteen hengessä. Ja sitten toimii. Ihan rohkaisuksi sinulle, kun on siunasi sinun puheesi jo, intosi näissä asioissa. Mutta Jumala antaa paketti yhteen, pyhä henki, ja se toimii. Emme jäljittele, vaan me vastaanotamme, me elämme sitä täyttä elämää. Apostolien tekojen kolmannessa luvussa puhutaan siitä, kuinka Pietari ja Johannes meni Kauniin portin pielen ohitse, siinä Kauniin portista sisälle he menivät rukoulemaan. Ja sanotaan siitä halvaantuneesta, siitä rammasta miehestä siellä portin luona ja tämä on tuttu raamatukohta ihan lyhyesti, näin vaan sitä tilannetta. Ja Pietarihan sanoi siellä, että hopeaa kultaa meillä on, ei ole, mutta sitä mitä meillä on, niin sitä me sinulle annamme. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nousee ja käy. Ja mies, joka oli yli 40-vuotiaassa, syntymästä asti rampa, nousee ylös ja lähtee kävelemään. Siinä toimi se usko, joka ei ollut Pietarin eikä Johanneksen. Olihan tuo varmaan tuo kerjäämään laitettu tuo rampa ennenkin. Olihan Jeesuskin varmaan kulkenut ohitse. Mutta Jumalalla on omat ajat, jolloin hän toimii. Me emme voi sanoa, että kuin liukuhihnalla me haluttaisiin asiat toimivat. Mutta sen takia juuri Jeesuskin meni aina rukoilemaan Isää ja etsimään suunnitelmaa sen päivän varalle. Mitä nyt tehdään? Mihin nyt mennään? Betesdan lammikolla oli suuri joukko sairaita ja vain yksi sillä hetkellä parantui. Mutta nyt oli tämän ramman miehen vuoro. Ja Jumala antoi uskoa. Ja sun usko oli Jeesuksessa. Luemme jakeista samaa lukua. Tämäkin on tuttu uskon teille jokaiselle, ainakin useammille. Mutta ihan uskon vahvistukseksi tai siihen toivon heräämiseksi ja luottamuksen Jumalaan. Jakeessa 16, kun Pietari sitten sanoo, kun ihmiset juoksevat heidän perässään sinne temppelialueelle ja rukouspaikkaan, että mitä te meitä katselette, niin kuin me omalla voimalla me olisimme saaneet hänelle kävelemään. Ja hän jatkaa täällä, kun hän saarnasi Kristuksesta. 16 jakeessa, ja uskon kautta hänen nimensä, siis Jeesuksen nimeen, on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtäne. Eikö se tuo sellaista turvaa? Jeesus haluaa vaikuttaa uskoa. Pyhä henki liikkuu täällä meidän keskellä ja vaikuttaa uskoa. Minä koen sen sisimmässä, koko siinä olemuksessa. Koko ajan minulla on sellainen tietoisuus ja tunne, että Pyhä Henki on sinun ylläsi ja tahtoo tehdä jotain sinun elämässäsi. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Meidän tulee luottaa siihen, mitä Jumala on sanassaan osoittanut, mitä Jumala ilmoittaa. Lähtien siitä, mikä on se perusilmoitus. Kaikki muut liittyy siihen. Ihminen kun tulee uskoon, niin minä nyt tulee vähän kaste saarnaa. Mutta ei minullakaan ollut, minäkin kuuluin kirkkoon ja muuhun, ja minulla on hyviä ystäviä, uskoystäviä kirkossa. Ei siitä ole nyt kysymys. Mutta kun on tämä totuudet Raamatussa, niin ensin minun täytyy tulla sisälle tähän. Täytyy tulla sisälle, uudesti syntyä, niin kuin Raamattu sanoo, tulla sisälle uskoon siihen, jonka Jumala lahjoittaa. Sisälle ottaa vastaan sen rakkauden minun elämääni. Ja sitten kaikki muu. Ja siihen liittyy myöskin kaste. Ja seurakuntaan liittyminen. Tämä järjestys täytyy olla. Eikä tehdä nurin perin. Sitten jos mennään oikein nurin päin, niin pitäisi lähteä mennä taivaaseen ensin ja sitten tulla tänne. Ja ei. Ei saa kääntää. Kyllä Jumala on ihan selvä järjestys on näissä asioissa. Kyllä minun täytyy tulla elämään sisälle, uskoon sisälle, siihen, jonka Jumala lahjoittaa. Sitten kaikki muut. Minusta tämä on ainakin minunkin tietokoneeseen ihan järkevää. Ja se on minun sisään uskoon liittyvää ihan täysin. Jumalan antamaan uskoa. Hebrealaiskirjeessä, aivan tähän lopuksi otan Raamatun kohdan. Luku 12. Menemme aivan tuttuja Raamatun kohtia lävitse. Ja olemme katselleet. Toisessa jakeessa tuttu Raamatun kohta. Silmät luotuina. Mitkä silmät? Nämä savisilmätkö? Ei näillä mitään Jumalaa sillä tavalla. Joskus Jumala antaa nähdä jopa enkeleitä. Ja minulla ei ole ollenkaan epäilys siitä, että tässä salissa on enkeleitä. Joskus tiedän sen täysin varmasti. Se on minulle ihan itsestäänselvyys, se näkymätön maailma, että nämä palvelukseen lähetetyt henget palvelevat, toimivat. Niitä on täällä. Ja minä uskon varmasti siitä, että niitä on enemmän kuin meitä. Ja Jumala ei ole katsonut tarpeista, meidän tarvitsee niitä nähdä. Mutta Raamatun henkilöt on nähnyt näitä. Ja joskus minäkin koen tällä puolella erään henkilön läsnäolon. Mutta se siitä. Näkymättömät. Maailmat ovat todellisia.